Radio 24/7 dokumentar præsenterer Den brændende mand, afsnit 18. Den 1. april 2014 kl. 10.38 står en mand i flammer på parkeringspladsen foran Brøndby Rådhus.
Så sagde det puff, og så var han helt omspændt af flammer.
Han har sat ild til sig selv. Dagen efter skrev pressen, at manden var 40 år gammel, og at han havde fået en besked af socialforvaltningen, som fik ham til at overhælde sig selv med brandbar væske. Mere fik vi ikke at vide, og historien forsvandt lige så hurtigt, som den var dukket op. Måske fordi det skete på aprilnarens dag. Men hvem var den brændende mand, og hvorfor begik han selvmord? Hvad lavede han de sidste 24 timer, inden han døde? Hvor kom han fra? Hvem var hans familie? Og hvem var hans venner?
Så han havde en fornemmelse af, at de blev presset et sted hen, hvor de ville miste deres børn. Og de kendte en anden rumænsk familie, der havde mistet deres børn. Og de havde ikke fået børn igen.
Igennem 25 udsendelser vil dokumentaristerne Nana Vest og Birgitte Ellemann Høgh minutiøst gennemtravle mandens livshistorie. Hvordan var hans liv? Og hvad var det for en besked, der fik ham til at sætte ild til sig selv foran Brøndby Rådhus? Den brændende mand.
Du lytter til Radio
24/7.
Den brændende mand. Jeg, Birgitte Ellemann Høgh, er på Brønden, et kulturhus nede i Brøndby Strand. Og jeg er på vej nedenunder en trappe ned til tre mennesker, som hører til noget, der hedder Rygerklubben. Det er nogle mennesker, jeg mødte sidste gang, jeg var hernede, som mødes for at holde fast i hinandens ønske om ikke at ryge mere. Den ene af dem talte jeg med sidst, og så spurgte jeg lidt, om de kendte til historien om den brændende mand foran Brøndby Rådhus, og de havde hørt om det. Så kom de med et par bud på, hvilken vej man skulle gå. Det bondede jeg ikke. Nu prøver jeg lige at snakke med dem igen. Og nu er jeg her en gang til. Hej. Så er jeg tilbage. Goddag, kan du huske mig?
Ja, det kan jeg.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7, og det er Nana Vest, der sidder i ungerummet i Brøndby, i det, der hedder Brønden, som er sådan en slags kulturhus med bibliotek og ældreklub osv. Og det, jeg rigtig gerne vil videre med lige nu, og som jeg sidder og knokler med, det er at prøve at finde ud af, fordi vi jo ikke kan få hul igennem til Brøndby Kommune, og fordi vi får så mange tilkendegivelser fra Brøndby-borgere om, at det er en forfærdelig kommune, så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig at prøve, at vi kunne godt tænke os at prøve at tale med nogen inden for murene, og det kan vi ikke få lov til.
Hej
Tert, det er Birgitte Høgh fra Radio 24/7.
Ja,
hej. Hej, vi har talt sammen for noget tid siden, og du har efterfølgende talt med min kollega Nana Vest.
Mm-hmm.
Vi er jo stadigvæk i Brøndby Strand, og på sporet af ham vi nu ved, hedder Jonel Mitrofan, som brændte ned foran Brøndby Rådhus for, ja, nu 15 måneder siden, 1. april 2014. Og jeg vil høre dig, altså nu er vi jo kommet meget tættere, og jeg er klar over, at I kunne ikke hjælpe mig med, hvem han var, og vi har talt med familien nu, og med... Vi har været i Rumænien og nede at besøge de pårørende, der er dernede. Så jeg vil høre, om du har lyst til at mødes med mig. Og,
men det har jeg ikke.
Og tale med mig.
Jamen, det har jeg ikke.
Det har du ikke.
Jeg har talt meget grundigt og meget længe med kommunaldirektøren, og vi har måttet meddele, at vi kan ikke deltage i den sag.
Nej, det er en rygestopklub, fordi vi har holdt op med at ryge.
Ja.
Og det gjorde vi på et rygekursus hernede. Og så bliver vi bare ved med at mødes en gang om måneden for at se, hvordan det går. Og måske også for at du måske holde lidt mere fast på det.
Ja,
ja, ja.
I er godt selskab for hinanden.
Ja.
Der er rosévin på bordet.
Ja.
Og kaffe. Er det saftevand? Ah, mm, ja, der er en, der blinker lidt med øjet. Men hed du ikke Claus?
Jo.
Ja, det kan jeg huske fra sidst. For jeg løb ind, og så vil jeg spørge efter dig, fordi kan du huske, at jeg fortalte, at vi havde fundet ud af, at den mand, det hele drejede sig om, han kom fra Rumænien af.
Ja.
Og så reagerede du med at sige til mig, så skylder han nok penge.
Ja, et eller andet sted. Altså, han har et eller andet, der er fedtet. Et eller andet sted, som vi formodentlig ikke ved noget om, der gør, at han brænder sig. Fordi at jeg har meget svært ved at forestille mig, og heller ikke, og slet ikke en rumæner, mand. Der er bare fordi, han ikke får noget godtaget med noget kontanthjælp, og hjælp til sygehjælp og sådan noget, og så brænder han sig ud foran. Den holder ikke.
Mm-hmm. Okay. Ja, for det er jo ham, der siger, at han ikke vil deltage, men jeg tænkte, jeg har ikke fået spurgt dig nu, om du havde lyst til at deltage.
Det gælder ham og mig, og vi har også spurgt os medarbejdere, de har heller ikke lyst til at tage med.
Okay, fordi det vi jo er enormt ærgerlige over, det er, at vi vil jo enormt godt gerne have belyst den her sag fra begge sider. Jeg er klar over, at det er en kommune, hvor der bor en masse mennesker, som har behov for en masse overførselsydelser, og det er sikkert også et særligt job at sidde i sagsbehandlingen der og skulle sige ja og nej til en hel masse ønsker, nogle borgere måtte have. Så derfor vil vi jo rigtig gerne have talt også bare generelt med...
Altså, vi afgør sagerne i henhold til lovgivningen, så sådan er det. Så det er ikke mere specielt end det andre steder. Det er jo
nej,
at sige nej,
men jeg har jo talt med blandt andet en psykolog, som har arbejdet for Røde Kors, og arbejder med de psykologer, som har nogen i asylsøgerne, de samtaler, der er med dem. Og som hun forklarer, så er der sådan noget, der hedder overføring og udbrændthed. Altså det, at man kan blive så udbrændt af at være sammen med mennesker med en hård historie. Og det har jo en betydning i forhold til at have den type arbejde, som har en alvorlig karakter.
Jeg er meget opmærksom på, om vores medarbejdere er stresset eller ej. Det forsøger vi at modvirke, som vi bedst kan.
Ja,
så,
og derfor
jeg
tænker
ikke,
at det
jo
ikke er en
stær... Altså, nu bliver vi nødt til at stoppe. Det kan ikke fortsætte det her.
Okay,
altså, det ikke
men det vil sige, jeg er nemlig meget, meget tæt på, så jeg kunne sagtens lige komme forbi og bare sige hej til dig. Og...
Det skal du ikke gøre.
Okay, det har du ikke lyst til.
Nej.
Nå, det var ærgerligt. Men du vil ikke have mit telefonnummer, hvis du kommer på andre tanker. Okay, det er godt. Godt, men have en god dag så, Ibtar.
Ja, lige måde. Ja.
Tak.
Hej.
Og i dag spurgte jeg ham, om han havde lyst til at mødes med os. Og det sagde han blankt nej til. Det ville han ikke. Og så som...
Altså han vil ikke give interview?
Nej. Og som argument for det sagde han, at han havde talt det hele rigtig godt igennem med hans overordnede, Anders Lov, mm-hmm. Og de havde i fællesskab taget en beslutning om, at det var ikke nogen god idé. Og så sagde jeg til ham, at jeg faktisk var lige om hjørnet, så vi kunne også bare lige mødes og give hinanden hånden og se hinanden i øjnene og lige sige hej. Det ville han ikke. Ellers tak. Han ønskede ikke, at jeg skulle komme i nærheden af ham. Og så prøvede jeg lidt at spørge lidt ind, altså fordi han sagde, at I kan snakke med nogle andre kommuner, og jeg sagde, at vi ville jo rigtig gerne som udgangspunkt tale med nogle af dem, der arbejdede dernede, fordi som det jo er, har vi stor forståelse for, at det er et vanskeligt sted at være sagsbehandler, fordi at det er en gruppe mennesker, en del af borgerne i kommunen, en del dog, altså ikke den hele, men dem, der bor nede omkring Brøndby Strand, de har jo anden etnisk baggrund, 80% af dem står der i hvert fald på områdets hjemmeside. Og mange af dem er formentlig på overførselsindkomster og har nogle ønsker, som er svære at indfri for dem. Og den frustration over det, synes han overhovedet ikke, det var interessant at gå ind i, fordi den frustration mente han alle kommuner havde. Og så prøvede jeg at fortælle ham lidt om det her med en psykolog, vi har talt med, som taler om udbrændthed og at det påvirker jo medarbejdere. Fordi han synes, at deres medarbejdere var i samme situation som medarbejdere i alle kommuner. Og det synes jeg jo ikke. Altså jeg har en eller anden fornemmelse af, at man selvfølgelig bliver medtaget af at prøve at hjælpe nogle mennesker, som står i nogle enormt vanskelige situationer. Og så stoppede han midt i det. Han ville ikke tale med mig.
Jeg mødte altså en mand nede i caféen hernede, her i Kulturhuset, som har en bekendt, der har sagt op på Brøndby, og har sagt op på grund af dårlig arbejdsmiljø. Og nærmere ville han ikke komme det, men han sagde, at det havde været fuldstændig... Altså han gav udtryk for, at det var for ham havde været et forfærdeligt sted at arbejde.
Og ville han prøve at sætte dig i forbindelse med den bekendt?
Du kan tro, jeg prøvede. han sagde, har du nogensinde set en høstak? Så skulle jeg svare, inden han ville gå videre. Ja. Har du nogensinde fundet en nål i en høstak? Så skulle jeg svare, inden han ville gå videre. Nej. Der har du dit svar. Du finder aldrig en medarbejder fra Brøndby Kommune, der vil udtale sig om noget som helst. Altså, jeg kan ikke finde ud af, enten har de kollektivt paranoia hernede, eller også er der altså et eller andet galt på det rådhus.
Hey, han kan ikke være så... Jamen, man skal lige forestille sig, han er jo kommet helt fra Rumænien og hertil, fandet og etableret sig her, og så får han afslag på... Det var jo ikke hele hans kontanthjælp, han fik afslag på. Han fik afslag på noget, det ved jeg. Altså, at det var i forlængelse af det. Ja, ellers er manden skulle da syg oven i hovedet.
Hvor ved du det fra, at han ikke fik afslag på hele sin kontanthjælp?
Jamen, det ved jeg heller ikke. Det ved jeg heller ikke. Jeg synes, at jeg kunne se, jeg så på den notits, at han havde fået afslag på noget, men ikke på kontanthjælpen. Det kan man jo heller ikke få. Man kan jo ikke få afslag på hele kontanthjælpen, hvis man ikke har penge.
Men du sagde, og specielt en rumæner. Hvad mener du med det?
Fordi jeg har været i Rumænien nogle gange, og jeg har boet i Sevilla i 34 år, og der kommer jo mange rumænere. Og det er altså... I don't know. Der sker så meget okult, mafiøst mellem de mennesker. Magtspil. Og folk, der kryger ind i sådan nogle magt. Altså den kriminalitet, der er i Spanien, altså i Sydspanien, Andalusien, hvor rumænere har med at gøre, det er simpelthen så voldeligt, som man tror, det er løgn.
Noget af det, jeg har været optaget af i dag, det er at prøve at finde ud af, har vi efterhånden fundet frem til, hvad det var for en besked, der gjorde, at Jonel gjorde, som han gjorde. Altså, hvad var det, der fik ham til at sætte ild til sig selv den dag foran rådhuset? Og det har vi både hans samlever og hans familie i Rumænien og hans venner i Danmarks ord for, hans arbejdskolleger i Danmarks ord for, at det handlede om, at kommunen troede ham med at fjerne hans børn, hvis han ikke betalte sin husleje. Og det er så det spor, jeg har prøvet at gå ud af, og det, der interesserer mig, det er jo så, hvem holder egentlig øje med en kommune? Fordi det har jeg to socialrådgiver og en jurists ord for, at det er en ulovlig trussel, når kommunen har sagt sådan til Jonel. Det er Puk Sapper, og det er Lisbeth Thornik som socialrådgiver, og så er det Mads Pramming som jurist, som siger, at det er altså ulovligt. Og derfor er jeg interesseret i at finde ud af, hvem holder egentlig øje med kommunerne i det her land. Og der har jeg så skrevet en mail til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvor jeg har spurgt, hvem holder øje med, at kommunerne ikke begår ulovligheder i socialsager? Har man i ministeriet lagt mærke til sagen om Jonel Mitrofan, og hvordan reagerede ministeriet på sagen? Men de har ikke svaret på skrift, det ville de ikke, og de ville det hele tiden slet ikke udtale sig. De sagde, at hvis man er utilfreds med noget, så kan man jo søge Ankestyrelsen. Så kan man klage til Ankestyrelsen. Og så sagde jeg, så misforstår I min mail, fordi det handler jo ikke om borgernes muligheder. Jeg ved godt, at borgere kan klage til Ankestyrelsen. Nu taler jeg om oppefra. Hvem holder øje med kommunerne oppefra? Og så måtte hun så ringe tilbage igen. Og det var ikke på... Hun ville ikke optages. Men hun forklarede så, at det er slet ikke Socialministeriet, der har med det at gøre. Det er derimod statsforvaltningen, som har noget, der hedder det kommunale tilsyn. Og absurd kan jeg ikke komme ind på statsforvaltningen, fordi de er i gang med at opdatere deres hjemmeside. Nu prøver jeg lige igen her på det her tastatur, som man nok kan høre, forestiller mig, i æteren. Nu skriver jeg statsforvaltningen, kommunale tilsyn. Så ser vi, om der er hul igennem.
Og du har også været i Rumænien, siger du?
Jeg har også været i Rumænien på ungdomsudvekslinger.
Okay. Altså tilbage for mange år siden, uden at fornærme dig?
Der skal man rigtig passe på gaden. Det er western.
Okay.
Ikke når man er udlænding, fordi man er simpelthen i så risikozone.
Men så sagde du også, at du havde en forbindelse til rumæner herhjemme.
Jeg kender godt nok nogle rumæner, og for mig er det brødne kar.
Og hvor kender du dem fra?
Det vil jeg sgu egentlig helst ikke ind så meget på, fordi så kan det jo være, at de gætter, hvem det er, jeg snakker om. Og det er noget med min arbejdsplads at gøre.
Okay.
Og det er ikke, altså, når jeg nu siger det her, så skal jeg jo lige passe på. Det er selvfølgelig, det er det jo aldrig. Det er jo aldrig en hel befolkning. Aldrig. Vel? Altså, jeg er sgu da bange for amerikanere i al almindelighed, fordi jeg synes, det er et farligt folkefærd. Men Det er sgu da ikke fordi, at fordi man er amerikaner, så er man knald i bøtten. Sådan er det jo ikke. Risikoen for, at man møder en, der er knald i bøtten, den er bare større. I nogle kulturer end i andre.
Og dem, du siger, du det sted, du arbejder nu, vil du fortælle, hvor det er?
Ja, det, jeg arbejder inde på et ungdomsherberg inde i København, et hostel, okay. Copenhagen Downtown.
Hvor ligger det?
Det ligger inde på Vandkunsten.
Okay. Og kommer der unge rumænere derinde?
Ja. Der er nogen, der arbejder der. Ikke? Ja. Og der er dem, jeg synes, der havde en stil, hvor jeg synes, at det lugtede for mig brændt. De arbejder der ikke mere.
Fordi vi leder jo efter nogle af de unge rumæner, der er på gaden, som kan fortælle noget om, hvad det er for nogle drømme, de har, og hvorfor de er her, og hvad de leder efter.
Jeg har altså en vurdering af, at rumænere, der er her, det er nemlig ikke ungdomsrumænere. Det er folk, der er oppe i åren, som har fundet ud af at fungere, og kan finde ud af at fungere her i Danmark. De er meget dygtige til at fungere uden for loven. Altså, de kan få det til at fungere. De er dygtige til det. De kan få døre op, de kan få biler op, de kan få døre op, uden du kan se det. Og så de er dygtige til det.
Hvad der har? Nej, jeg tænker faktisk på mennesker, der kommer fra Rumænien af, og som søger ud, fordi der er så stor arbejdsløshed. Jeg ved, der er noget, der hedder Kompasset, som er et migrationscenter, for, hvor man vejleder den gruppe mennesker, der kommer til landet. Ja. Og der siger de faktisk, at de har en vis alder, og det er måske nogle andre end dem, du taler om.
Ja, det er det.
Fordi
ja,
det er tit familiefædre, som er taget ud for at og prøve på at få et job og få en anden indkomst, som kan hjælpe familien hjemme.
Jeg mener, at de rumænere, der både kommer til Spanien og til Danmark, de er mere end 25 år. Mm. Kæmpeboende. Mm. Altså, det vil jeg skønne. Men det kan jeg jo ikke. Altså, jeg kan jo kun se det, jeg støder ind i. Rumænere, de virker også meget mere som om, at de er, jeg oplever dem som, at de holder meget mere sammen i deres gruppe, og at de er... Altså, det er herfra og ud efter. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det er sådan en fornemmelse, man har af at de... Alt, hvad der kan skrabes ind i til inderkredsen her, det bliver der skrabet til. Man skal fandme have øjnene med sig. Ja, okay. På grund af det samme, fordi jeg kan se det. Jeg siger, jeg er jo ikke idiot, mand. Ikke? Og så bliver han jo sur. Og så siger jeg, ja, det må du gerne blive, men altså, jeg kan blive sgu ved med at se det samme. Altså, hvis du kan vise mig noget andet, så er det jo godt nok. Og når han så vender sig om og går, og sådan der, så viser han mig jo ikke noget andet. Vel? Altså, så viser han jo ikke en attitude. Altså, hvis der var nogen, der troede det om mig, så ville jeg da have en attitude, som jeg siger, hvad fanden er det, der gør ved mig, at jeg begynder at kommunikere om det. Ikke?
Okay.
Jeg ringer til pressetelefonen i stedet for. Det er nok forhåbentlig lidt hurtigere. Prøv igen. Jeg ringer til statsforvaltningens pressetjeneste her. Det er en dejlig lille lyd, som dryp på skovsøer.
Så når jeg fortalte dig historien om den her mand, som brændte op, og som du godt kunne huske noget om, for du kommer her fra kommunen, eller hvordan?
Jeg kan huske, det skete.
Ja. Så tænker du straks, at...
Der er et eller andet bagved, et eller andet sted, der gør, at det har været mere hensigtsmæssigt for ham at brænde sig, end et eller andet, der kunne være sket. Og det kan ikke bare være, fordi han ikke har fået en kontanthjælp. Fordi så kan han kan kontakte masser af mennesker her, så kan han få et arbejde med at være smugler, eller hvad fanden ved jeg, ikke? Altså, det han kunne sagtens have fundet ud af et eller andet.
Vi har efterfølgende, siden vi talte med hinanden sidst, der har vi snakket med familien og hans kone, og vi har været i Rumænien, nede hos hans familie. Og de havde ikke fået betalt deres husleje på grund af kontanthjælp, som der var noget uoverensstemmelse imellem deres opfattelse af, hvad de skulle have, og kommunen. Og det betød, at foden stod der den morgen, og de havde fået skiftet deres lås ud. Og kommunen, og de havde tre børn, og de havde en fornemmelse af, at kommunen ville tage børnene fra dem. Så det var det, han blandt andet var nede og prøve at lave om på.
Det ville han lave om på, ved at brænde sig.
Tænkte han ikke godt nok?
Hvad mener du med det? Det er den anden, der sidder herovre af rygerstopgruppen.
Hun ville jo kunne få en anden form for hjælp, for det gør vi jo altid.
Og det kan han jo ikke.
Jeg kender ikke nogen, der har røget ud over.
Hvad mener du med at ryge ud over?
Ud over grænsen. Simpelthen en flad pandekage, og så bare ud. Vi hjælper dem da altid.
Ja. Det var det, de ikke følte, den familie.
Ja, det kan han jo ikke være sikker på, når han kommer udefra.
Nej.
Altså, det kan han jo ikke.
Ja, dag. Jeg hedder Nanna Vest. Jeg ringer fra Radio 24/7.
Ja, hej.
Hej. Jeg vil gerne i kontakt med det kommunale tilsyn.
Ja, hvad drejer det sig om?
Det drejer sig om, at vi er i gang med en sag på en social sag i Brøndby Kommune. Og så vil vi høre, om det kommunale tilsyn har lagt mærke til den sag, om de eventuelt har foretaget sig noget i den sag. Og hvis de ikke har det, så vil vi gerne vide noget om generelt, hvordan det kommunale tilsyn fungerer.
Ja. Har du læst om tilsynet, og hvad de kan og ikke kan?
Jeg har kigget på det, men jeg vil jo rigtig gerne have en, der jeg kan bruge i radioen. Altså en, der vil udtale sig.
Ja.
Det bliver kedeligt, hvis det er mig, der læser op af en hjemmeside.
Selvfølgelig. Proceduren er lidt, hvis du skriver til mig bare lige, hvad det er, sagen handler om.
Ja. Ja.
Og så finder vi først og fremmest ud af, om det er en sag, de i forvejen har kigget.
Ja. Og hvis de ikke har, så vil jeg bare gerne have et generelt interview om jeres funktion.
Ja, altså, men hvis det er helt irrelevant i forhold til den konkrete sag, så er det jo ikke sikkert, at tilsynet synes, det er smart at sige noget om det, fordi hvis de slet ingen kompetence har til at kigge, altså det kan jo være, at de ikke kigger på sagen, fordi det er helt uden for deres ansvarsområde.
Det kunne være. Ja, så kunne man jo spørge dem om, ja, så kunne det jo være, så ville jeg jo gerne vide, hvem der må så kan kigge på sådan en sag. Eller hvem kigger så på sådan en sag, ikke?
Ja, altså,
nej.
Så tænker
jeg, jamen det er jo, hvis det er borgeren, der klager, ikke?
Ja.
Det jeg er interesseret i, det er, fordi kommunerne er blevet så selvejende og selvkørende, som de er blevet. Hvem holder egentlig øje med en kommune, om kommunen gør det, den skal? Og jeg troede i første omgang, at det var det, der i gamle dage hed Socialministeriet. Nu har det en lang titel, ikke? Jeg kan aldrig huske rækkefølgen af de der.
M-Glis. Jeg kan huske på
kortet. Må jeg høre, hvordan?
M-Glis.
M-Glis.
B-L-I-S. Og så kan man regne ud.
Nå ja. Fantastisk. Tak for tippet. Det vil jeg øve mig på, fordi nu er det femte gang, jeg skal sige det. Jeg kan simpelthen ikke.
Ja, så kan jeg godt se. Jeg har stået i en sådan situation. Der er man selvfølgelig noget i panikken.
De følte sig presset af kommunen. De følte alle døre lukket for dem, fortæller hans kone. Og at han var dårlig til dansk. Så han havde en fornemmelse af, at de blev presset et sted hen, hvor de ville miste deres børn. Og de kendte en anden rumænsk familie, der havde mistet deres børn. Og de havde ikke fået børn igen.
Han har nok haft ret alligevel.
Det ved vi ikke.
Nå. Ja, okay. Dem der, ikke? M-Bliss. De henviser nemlig til jer. Altså, men jeg sender dig nu den mail næsten, som jeg sendte til dem. Og så kan I jo prøve at kigge på den. Og så håber jeg, at vi kan finde ud af et eller andet.
Men
hvor bliver sendt hjem?
Det er der måske også en mulighed for, han var.
Måske. Ikke det der, jeg... Det er der, jeg lugter den. At det brænder. Nu vidste jeg ikke de der detaljer omkring det, men jeg siger, altså der sker lidt noget med kommunen, så er der noget, der brænder sammen. Han skal være sindssygt bange for at rende og brænde sig. Det skal man altså. Ja, og jeg vil stadigvæk mene, det hjælper jo kraftedeme ikke hans børn og hans kone, at han brænder sig.
Fordi Ankestyrelsen, det er jo borgernes klagemulighed, ikke? Og det er slet ikke det, vi er interesseret i. Det er ligesom den anden vej oppefra. Ja. Ja, præcis. Ja. Ja. Præcis. Den sender jeg til dig, Johanne. Tak for hjemme. Hej, hej. Sød pige.
Men det kan godt være, at han hellere ville brænde sig og få børn og kone til at blive her, end at vi alle sammen skulle tage tilbage til Rumænien af en eller anden grund.
Ja, Okay, men jeg har bare tænkt på jer tre og jeres rygestopgruppe, så det du sagde til mig, fordi du reagerede sådan på, at han var rumæner, da vi mødtes sidst. Så det var derfor, at når nu jeg var her i dag, så tænkte jeg alligevel høre en gang til, hvad det var, der var refleksionen bag det.
Det er i Rumænien og blandt rumæner, det er hårdt. Det er hard living samvær.
Tip Emblis.
Okay.
Ministeriet for Børne, Ligestillings, Integrations- og Samfundsforhold. Nu kan jeg den. Men jeg sender en mail. Jeg sender mailen fra, som vi sendte til Ministeriet for Børne, Ligestilling, Integrations- og Sociale Forhold. Den mail, vi sendte til det, man i kort form måske vil kalde Socialministeriet, den vil jeg nu sende videre til Statsforvaltningen, som har noget, der hedder det kommunale tilsyn. Og så håber vi, at de kan fortælle os noget om, hvem der egentlig holder øje med kommunerne i det her land, oppefra.
Altså det er... Man ved kraftigt meget, det, hvor den kommer fra, der.
Nej, okay.
Det kan jeg sige dig. Jeg har fået stjålet 1200 euro, og det var fandme godt lavet, mand. Det må jeg jo indrømme, altså det var fandme smart.
Hvad gjorde de?
De på meget lang afstand har de kunne se, at jeg havde en penge, det var sgu ikke en pung, det var sådan en klapper i, ikke? Hvor der var penge nede i.
En pengekat?
Nede i en kuffert i sådan et net. Og jeg kunne se der, hvor kufferten står fra, at der var et vindue, hvor man kunne se ned igennem et andet vindue, og så se ned i døren, og så simpelthen vente på det øjeblik, hvor den dør er åben, og jeg bare lige er væk et øjeblik.
Og hvad var det, en dør til hvad?
Det var til et værelse på et ungdomskollegie, hvor vi sov på i forbindelse med de her ungdomsudvekslinger.
Og i hvilket land?
I Rumænien.
Okay.
Nej, det var sgu ikke Bukarest, det var sgu et andet sted. Det kan jeg ikke huske, hvad byen hedder. Balde eller andet.
Okay.
Kære, jeg har sendt en mail nu, som jeg tidligere havde sendt til Ministeriet for Børne, Ligestilling, Integrations- og Samfundsforhold, og nu har jeg sendt den i stedet for til det kommunale tilsyn under Statsforvaltningen. Og der står i emnet kontrol med kommuner i socialsager. Kære Johanne Dus Hornemann, jeg er journalist på Radio 24/7 og er sammen med min kollega Birgitte Ellemann Høgh i gang med 25 udsendelser om en konkret sag fra Brøndby Kommune, hvor en mand sidste år satte ild til sig selv foran rådhuset efter en samtale med en sagsbehandler. Manden, Jonel Mitrofan, døde kort efter på Rigshospitalet. Vi har fået afslag på aktindsigt, men vidner, venner og pårørende til den afdøde fortæller, at grunden til hans desperation var, at kommunen gentagende havde truet ham med at tvangsfjerne hans børn, hvis han ikke betalte sin husleje til tiden. Samme morgen, som han satte ild til sig selv, den 1. april 2014, havde foden smidt familien ud og skiftet låsen i lejlighedens hoveddør. Vi kan ikke få Brøndby Kommune i tale, og da vi endnu ikke har aktindsigt, ved vi heller ikke med sikkerhed, om der er begået fejl eller ulovligheder fra kommunens side. Men vi har forstået på jurister og socialrådgivere, at en trussel, som den kommunen angiveligt rettede mod Mitrofan, er både usaglig og ulovlig. Vores spørgsmål til det kommunale tilsyn er i den forbindelse. Hvem holder øje med, at kommunerne ikke begår ulovligheder i socialsager? Har man i ministeriet lagt mærke til sagen om Jonel Mitrofan? Og hvordan reagerede tilsynet på sagen? Med venlig hilsen, Nana Vist. Og den sender jeg nu afsted.
Okay, tak skal du have. Jeg bliver simpelthen lige nødt til, må jeg godt beskrive jer tre? For I ser fantastisk ud, når I sidder her. Der sidder to damer i en sofa, og den ene har fået en blomst i dag. Er det fordi, du har lavet være med at ryge rigtig længe, eller hvordan? Næh, tillykke. Og så sidder der så en mand ved siden af, som har nogle meget røde støvler på, og nogle hvide bukser, og en flot hat med blomster, og en masse øreringe, og en masse armbånd. Og kæder og sager, og ser ret fantastisk ud. Og et hvidt silketørklæde er der altså også. Og hår på brystet og det hele. Og en stok med to ringklokker og en lygte er der også. En pibe på bordet med en
lille hoved på.
En lille hoved på. Jeg vil sige, der er ikke så mange mænd her omkring, der lige har
så hvis du synes, at det er meget
den udstråling.
Så er det, fordi det er det. Ikke?
Har du altid set sådan ud?
Jeg har altid gjort noget ved det. Jeg er meget tidligt i mit liv, der accepterede jeg, at jeg var... Hvad fanden er det, man kalder det på dansk? Forfængelig. Ja, det er forfængelig på dansk. Okay. Altså det, jeg kan da godt lide, at det ser godt ud. Det tror jeg sgu egentlig også, at alle de andre, de kan. Men de tør sgu ikke rigtigt. Altså hvis der kommer for meget farve på eller andet, og så ser de på en og sådan noget der. Det, der sker med mig, det er, at jeg ligger slet ikke... Altså der er folk, der går sammen med mig, og de siger, at nu orker de det ikke mere. Fordi at alle folk kigger jo. Og jeg må jo undre mig, at jeg lægger sgu ikke mærke til det. Det gør jeg ikke.
Jeg lagde mærke til dig sidst, og jeg kan huske dine røde støvler.
Ja.
De er flotte.
De er fra Tyrkiet.
Nå, okay.
Jeg har en skomager nede midt i Tyrkiet, som jeg skriver ned til, når jeg skal have nye støvler. Også fordi, at jeg har noget med min højre fod. Den er lidt større end den anden, fordi jeg er en fodboldskade. Jeg har spillet meget fodbold. Så den højre, den er lidt større end den anden.
Den er det så to størrelser?
Nej. Det er simpelthen bare, at han har bare sørget for, at den højre del af den her 42 størrelse, den er lidt større.
Okay, sådan er mine fødder nemlig også. Så jeg prøver en gang med at slippe ud af butikken med en størrelse 40 og 39, men det kan man ikke.
Nej, det
kan man ikke. Nej. Okay, nå, tak skal I have, og hygge jer.
Ja, jeg synes, det er godt, at jeg har gjort noget ved sådan en historie der. Mm. Og sådan noget der også, for at følge op, fordi der står nogle mennesker tilbage. Altså, der var en dame og nogle børn.
Det er det, der gør, jo.
Altså, der skal jo helst ske et eller andet, der kan fungere. Mm. Okay?
Du lytter til Radio 24/7, Den Brændende Mand, og Nanna Vest og Birgitte Ellemann Høgh, jeg, vi sidder nede på Brønden, som er et kulturhus nede i Brøndby Strand. Jeg har lige talt med vores tolk, som har snakket med Alexandra. Vi fik hul igennem til igen i går, når vi var væk i en uges tid. Og jeg bad hende om at ringe til hende, fordi at det var en lidt sværere samtale, og det var bedst, at den foregik på rumænsk. Hun er lige kommet hjem fra hospitalet, fortalte hun, og hun var svag, og hun havde ikke rigtig lyst til at gå ind i, hvad der var sket for hende, siden hun var havnet på hospitalet. Tolken, hun spurgte til vores mulighed for at søge aktindsigt med hendes fuldmagt, og det ville hun gerne lige tænke lidt over. Jeg vil gerne ned til hende og få den fuldmagt. Håber, hun har lyst til at medvirke. Og så få afrundet. Hun var midt i at fortælle hele historien omkring hendes samlever, Junel. Og den sidste gang, jeg skulle mødes med hende, der var det jo så, at der ikke var nogen hjemme. At der stod en barnpige, der fortalte, at hun var kommet på hospitalet. Du lytter til Den Brændende Mand på Radio 24/7. Birgitte Høgh her. Vi sidder nede hos Alexandra, og det er morgen, klokken er 8. Og ja, vi havde en aftale om at mødes med Alexandra her klokken 8. Hun var træt og lige vågnet. Vi sidder ude i køkkenet, og Alexandra har lavet en kop kaffe til os. Nå, nu har Alexander lige rejst op og fundet nogle småkager, tror jeg det er. En vaniljekranse i en lille firkantet plastikkrukke, som Alexander, hendes lille dreng, der er kommet ind, har lyst til. Mmm, det er gode ud, hva'? Nej, det er flæskesvær, tror jeg. Jeg troede, det var vaniljekranse. Det var det, det var. Mm.
Vi boede på herberg og til at starte med. Og så fik vi hjælp.
Hvad var det for et herberg? Jeg skriver nemlig for Hus Forbi også, så jeg kender en masse herberger i København.
Vi kendte 80 steder, så vi kørte lidt forskellige steder.
Så I sov på natherberget?
Da, mai stăteam și ziua, care erau deschise pe timp de zi.
Nogle af dem var også åbne om dagen, og der kunne vi også være.
Og det lød lidt som om, du sagde 80, men det var fire steder, ikke?
Fire.
Ja, fordi så mange er der dog heller ikke i København. Men det er jo ikke alle steder, hvor, hvor udlændingen må komme ind. Så jeg tænker, har I været ude på Sundholm?
At spørge Sundholm? Kender I ikke adresserne?
Nej.
Dem kan du ikke huske?
Mm.
Men sov I på fælles sovesale?
Ja.
Ja.
Og hvorfor flyttede I fra Ringsted? Der havde I et hus.
Det tjort blækker dine Ringsted, der tager vudt kassa og kolde.
Har jeg vudt Ionel, en kolleg, de kassa, și s-au bătut. De fapt, l-a bătut.
Mikrofonen, Alexander, så jeg svinger lidt med den for tiden. Nej, du må ikke røre ved den, så går der kluder i det, du. Du må spise din flæskesvær.
Jeg synes bare...
Nu tænder jeg bare
op
til
den.
Og
Lisette, hvad er det? Ja, Lisette, ja. Jeg sidder på noget, der hedder Brønden, som er et kultur... Ja, jeg sidder på noget, der hedder Brønden, som er et kulturhus nede i Brøndby Strand. Og jeg sidder sammen med Lisette. Og Lisette, hun har... Lisette bor i Brøndby Øster. Og har nogle erfaringer med København... Har nogle erfaringer med Brøndby Kommune.
Ja, bestemt din, ikke gode.
Og de er ikke gode. Og din svigerdatter har fået tvangsfjernet et barn, fortæller du mig?
Ja, der har hun.
Hvordan forløb den sag?
Hun er kommet ud til en plejefamilie. Altså ifølge, altså hendes mor kunne ringe skidefuld og på rulleskøjter. Og få tvangsfjernet hendes datter. Fordi hun har epilepsi.
Ja. Så altså din svigerdatters mor... ringede, indberettede eller underrettede kommunen om, at din svigerdatter var en dårlig mor? Eller?
Ja, fordi hun havde epilepsi. Ja.
Og så din svigerdatter havde epilepsi?
Yes. Og hun fik ikke spor hjælp. Intet. Hendes mor, der var skidefuld på rulleskøjter. Hun sad og manipulerede hele måden. Og det gør hun faktisk stadigvæk.
Og hvad var morens interesse i at få sit barnebarn tvangsfjernet?
Ja, hun var ikke i stand til noget. Hun var bare skidefuld, men folk troede på hende. Så har hun jo ædru stående. Altså, hvor hun... ja.
Men man får jo ikke tvangsfjernet et barn, fordi man har epilepsi.
Jo, det gør man.
Det kasser. Și s-au bătut. De fapt, l-a bătut.
Mikrofonen, Alexander, så jeg svinger lidt med den for tiden. Nej, du må ikke røre ved den, så går der kluder i det, du. Du må spise din flæskesvær.
Der boede en anden fyr i huset, og denne fyr slår min mand.
Hold da op, hvordan kunne det dog lade sig gøre?
La român, dacă primești niște vorbe foarte grele, adică
da.
Înjurături, cum în cazul lui, mama lui era moartă și...
Den fyr, som boede samme sted med dem, var også rumæner. Han talte grimt om... altså, rumænerne kan godt... Altså, når vi banner vi om hinandens mødre. Og det var meget følsomt emne for Jonel, da hans mor var død. Mm-hmm. Og han blev, der blev bandet omkring det et par gange, hvor til sidst kunne Jonel ikke holde det ud og slå den anden. Og på det baggrund blev de nødt til at flytte.
Hun var syg. Og ikke i stand. Så er de til at passe i barnet, fordi hun havde epileptisk anfald.
Hvor gammel var barnet på det tidspunkt?
3 år. Og i dag er hun 27. Nej, 28. Bliver 29 til december.
Altså datteren?
Ja. Og så kom hun i en plejefamilie, hvor hun fik at vide, at når hun ikke var i stand til at passe i barnet på grund af sine epileptiske anfald, kom hun i familiepleje. Som ville adoptere hende, ikke? Og det sagde min svigerdatter nej til. Fordi hun ville ikke adoptere sit barn væk. at jeg godt kan forstå. Det ville jeg heller ikke have gjort med mine børn. Aldrig. Aldrig.
Hvordan skulle de have hjulpet? Hvordan skulle de have hjulpet hende, synes du?
Med noget hjælp? Jeg ved ikke, om det skulle være psykologhjælp eller et eller andet. I stedet for bare at give hende et lodsbrev i, ikke? Så er hun i dag psykisk syg.
Men altså, havde hun kun epilepsi, eller havde hun også noget psykisk sygdom, eller noget misbrug?
Epilepsi. Nul epilepsi.
Det forekommer helt usandsynligt.
Jamen, derfor er det foregået. Og det er foregået igennem Brøndby Kommune. Nu har jeg desværre ikke min søn der. Men han vil give mig ret i det, jeg siger her.
Din søn er død? Eller?
Nej. Nå, undskyld. Det skulle være.
Nå, det går ikke på. Når du har ikke din søn her?
Nej,
undskyld. Jeg troede, du sagde mere. Undskyld.
Jeg vil sige det samme. Der er ingen hjælp at få. Ingen.
Og det foregik i Brøndby Kommune dengang, den tvangsfjernelse. Men det er jo mange år siden så. Det er 24 år siden.
Ja, men stadigvæk har den foregået. Og for 10 år siden, da jeg selv ikke havde nogen lejlighed, ikke? Der må jeg så indrømme, ikke? Der fik jeg hjælp af Kent Rasmussen til at få den lejlighed, jeg bor i dag. Ikke? Jeg kom lige over for Brøndby Kommune og spurgte, om der var nogen ledige lejligheder. 2 timer efter havde jeg 3 lejligheder på hånden. Hvor kan det lade sig gøre?
Altså, du fik tilbudt 3 forskellige lejligheder af den daværende borgmester, ja, Kjeld Rasmussen?
Inden for 2 timer.
Det var da fantastisk. Det var da godt.
Ja. Ellers så havde jeg fået at vide, at jeg skulle vente i hvert fald helt op til 8 år.
Hvordan kan det være, at...
Fordi...
Hvordan fik du fat i Kong Kjeld?
Fordi jeg gik igennem ældresagen, som jeg stadigvæk er medlem af, og har været der over 20 år. Det gjorde jeg.
Du kan da ikke have været ældre i 20 år, har du det?
Nej, men det, man kan godt melde sig ind.
Nå, for det
men, det har man lov til.
Men altså, så du har faktisk haft en rigtig god oplevelse med Brøndby Kommune. De har skaffet dig en lejlighed.
Altså, jeg vil sige, at jeg har ikke noget generelt at gøre med Ibe Terp. Jeg synes, han falder i med tapetet eller væggen.
Nå, det er den nye borgmester. Han er ikke lige så kulørt.
Nej, han er ikke social.
Han er ikke lige så kulørt heller som
Kong Kjeld. Nej, han er ikke social.
Han er heller ikke social. Hvad mener du med det?
Hvad jeg mener?
Nå, han er ikke social på den måde.
Nej,
han er ikke
social med Brøndby. Borgere. Det er han ikke.
Men vil det sige, at du har faktisk haft... Du har selv fået en god behandling af Brøndby Kommune. Du har fået tilbudt 3 lejligheder, du kunne vælge mellem.
Kjeld Rasmussen, ja. Og gennem ældresagen, der hjalp mig.
Men samtidig så var det jo under Kjeld Rasmussen, at din svigerdatters barn blev tvangsfjernet.
Ja, det er korrekt. Igennem den der, hvad hedder den, sociale ungdoms et eller andet. Jeg har selv siddet med til bords.
Børn og unge udvalget, eller?
Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder, sociale ungdomsværnet eller et eller andet.
Det kan have ændret navn, siden dine 24 år der.
Jeg ved det ikke helt korrekt, men jeg ved bare, at hun blev tvangsfjernet på grund af hendes, undskyld udtryk, skide fulde mor.
Ja, altså, for hun blev tvangsfjernet på grund af sin skide fulde mormor.
Mor.
Mor?
Ja.
Nej.
Michelle. Mor.
Ja, ja, men jeg mener...
I, at hendes barnebarn blev tvangsfjernet, fordi, eller tvangsfjernet hedder det, fordi hun var nede på det, sådan et omsorgscenter hernede, da hun var 2-3 år. Nede ved lige før Kloster.
Altså, rumænerne kan godt... Altså, når vi banner vi om hinandens mødre. Ja. Og det var meget følsomt emne for Jonel, da hans mor var død. Mm-hmm. Og der blev bandet omkring det et par gange, hvor til sidst kunne Jonel ikke holde det ud og slå den anden. Og på det baggrund blev de nødt til at flytte.
Okay. Så var det voldsomt? Var det et voldsomt slagsmål?
Så var du seriøs? Okay.
Ja. Som involverede hvad? Altså hospital? Slog han så slemt?
Og Norges hospital. Nej.
Eller politi?
Og først, der er politi. Nej.
Okay. Men det duede ikke, at de boede sammen længere?
Der nu samme i putut loku i imprevner.
Okay. Og var det sådan med Jonel? Kunne han blive tændt og komme i slagsmål?
Ja.
Det var mere stafers problemer.
Nej.
Så det var ikke sådan, at han havde temperament?
Nej, hvad temperament? Nej.
Nej.
Siger Alexander. Så det var et indgangstilfælde?
Det kom an på, om der var nogen, der havde noget med mig, der ville mig noget.
Det kunne han også blive vred over.
Se putea, se enerva și pe lumea care avea treabă cu tine sau
da, pe ăia cel mai repede.
Ja, de kunne godt tænde ham ret hurtigt.
Og hvad var det, hvad er det, du prøver at beskrive, hvis der var nogen, der ville der noget? Hvad var det, de ville der?
La ce te referi?
Vorbea urât, era o problemă.
Ja, hvis de talte grimt til mig, eller vi rører ved mig, så var det et problem for Jonel.
Okay, så var han måske lidt jaloux?
Era gelos?
Da.
Ja, siger hun helt kort og griner. Han skulle passe på sin dame, som man siger på Danmark, på dansk. Hvad er det der for et gult brød? Det er vildt gult.
Den sagde du siger. Majsgrød.
Det er majsgrød?
Ja.
Okay, som ligner et brød, når det er kogt så tæt. Men det siger du så helt, og, som du kender det som det?
Ja, det spiser man ofte i Rumænien.
Okay, nå.
Både varmt og kogt.
Ja, nå, okay. Smager det godt?
Det synes jeg.
Ja. Er det som altså et stykke brød, spiser man det sådan, eller hvordan?
Ja, men spiser i stedet for brød.
Nå, okay. Er det dig, der har lavet det, Alexandra?
Svej for to mamma liga?
Da.
Ja.
Okay. Nå, okay, nu kommer Alexander op på bordet, og han sidder med en kødhammer og prøver at slå lidt med den. Den larmer meget, Alexander.
Du kender mange, der har fået tvangsfjernet deres børn.
Ja, det gør jeg. Men han, det er så det lykkelige tilfælde, ikke? Altså, hvor han bare kunne ringe og sige, altså, kan jeg komme ned en weekend, ikke?
Jeg skal lige forstå, altså dengang Michelle fik tvangsfjernet sit barn, var det i Københavns Kommune eller i Brøndby Kommune?
Det var begge dele, de samme arbejde.
Og de andre, du kender, hvad for nogle begrundelser har der været til de tvangsfjernelser?
Åh, druk. Stoffer. Druk. Ja.
Så har de været rimelige nok i din vurdering, de tvangsfjernelser?
Når man ikke selv er i stand til, og de selv siger, at de ikke er i stand til at passe deres børn, ikke?
Så det har været frivillige anbringelser også, nogle af dem, eller nogle med tvang?
På en måde, ja.
Men du kender mange fra misbrugsmiljøet, men har du selv været misbruger?
Nej. Nej. Jeg kunne ikke drømme om.
Så hvordan kan det være, at du kender så mange misbrugere?
Fordi du kan ikke undgå at se det i min dagligdag. Jeg kan ikke undgå at se folk, der sidder på en bænk, vel?
Det er fordi, du bor her, eller hvad?
Ja, jeg har også boet på Nørrebro. Jeg kan ikke undgå at se det.
Hvad har du lavet i dit arbejdsliv?
Jeg arbejder i køkken. Køkkenassistent. Og været med til at lave mad. Ude på Østerbro. Ude på noget, der hedder Hamans kollega.
Har du været glad for det?
Ja, nej, man bliver slidt ned. Fordi dengang, altså, der er jo kommet bedre muligheder i dag, ikke? Det er også 50 år siden. Der er jo kommet bedre muligheder, ikke?
Er det 50 år siden, du arbejdede?
Ja.
Hvorfor stoppede du med at arbejde?
Ryg. Dårlig hofte, dårlig ryg. Sådan. Og kunne ikke alene gå med store gryder og... Altså, når man skal lave mad til 300-400 mennesker, ikke? Eller være med, hedder det jo. Medhjælp til at lave mad. Sådan er det.
Så det...
Men jeg kunne godt tænke mig, at man lavede noget mere for os, der ryger på røven. Her i Brøndby Kommune. Rigtig, rigtig meget. Jeg ved ikke, hvem der skal gøre det. Om der skal være et sted, vi kan gå hen og henvende os. En eller anden, at vi kan henvende os hos, og vi kan sige vores problemer. Og så er ikke den der med, jamen du må vente 8 år, ikke? På at få en lejlighed.
Men de tilbyder dig jo 3 lejligheder.
Ja, når du selv gør noget for det. Du får det ikke... vil du trykke på nogle kontakter, ikke? Ellers får du sgu lov til at sidde i din egen sø.
Okay, men du skal have 1000 tak for din medvirkning, Lisette.
Men stadigvæk, ikke? Hjælp dem i Brøndby Kommune, der er på røven. Hjælp dem. Jeg ved ikke, hvem der skal gøre det, men hjælp dem. Hvis man kommer ud på et sidespor.
Tak skal du have.
Vi er ikke alle sammen lige stærke.
Det er det.
Jamen, det er vi ikke.
Nej.
Og nogen kan ikke sige fra, så sidder de med flasken i hånden.
Potsa det skriv kumaret.
Da. Fordi at lytterne kommer jo til at tænke lidt over, hvordan du egentlig ser ud.
Ascultatori i radio. Se vorgen...
Se sfacă un portret.
Să-și facă o idee cum arăți.
Okay, er det i orden?
Det er okay. Ja.
Okay, fordi du er jo 29 år, ikke?
Ja.
Ja, og er en slank pige. Hvor høj er du?
Subtile og fatte subtile, hvor den alder
er.
Hun er 1,73 meter.
Okay, så Alexander er en slank pige på 1,53.
Nej,
73.
70.
Okay, 73. Så er du næsten lige så høj, som jeg er. Og har noget meget mørkt hår og nogle smukke, lyse, blå, grønne øjne. Nogle markerede øjenbryn. Og så har du store øreringe på. Og mange smykker faktisk i det hele taget. En kæmpe stor, flot turkisblå ring med sådan en masse... perler på, sådan lidt similiagtige, og et lænkearmbånd og en halskæde, og du har røde negle, og du har neglelak på tæerne, måske den lyse lilla, og og sådan egentlig sådan meget pyntet, og har en t-shirt på, som er lyserød i dag, med et print på med en pige, og nogle gamasjer, som er blå og hvide stribet. Og briller siddende op i panden. Har du brug for briller?
Folosești ochelari?
Det
hun.
Ja, okay. Ja. Okay. Og sidder med et smil og er lidt genert, tror jeg, over. Jeg fortæller, hvordan hun ser ud lige nu.
Det er un pic non chiar timidă, da, așa un pic
rușinoasă.
Da. Când se povestește că despre ea.
Se simte oarecum.
Da, genată cumva. Da. Da.
Du ligner en, der er god for et godt grin. Jeg tænker på, at før at det hele blev så svært, var du sådan en, der godt kunne grine lidt af det hele?
Așa îmi faci impresia unei fete care râzătoare, o fată care se bucura de viață și era da, veselă, o fată veselă. Așa îmi imaginez că...
Da.
Ja, siger hun så med lidt vemodig drag om munden, at det har været anderledes tidligere. Okay.
Vi har sendt Den Brændende Mand, afsnit 18. En dokumentar fortalt i 25 dele. Udsendelserne er tilrettelagt af Birgitte Ellemann Høgh og Nanna Vest og redigeret af Nikolaj Kirk, Morten Narvidsen og Kim G. Hansen.